4 rakat namazning oxirgi rakatiga ulgurgan bo'lsak, qolgan 3 rakatini qaysi xil shaklda to'liqlab o'qaymiz? Shom namozincho mushning bir javob berib o'tgan bo'lsanglar debdi. Mushning bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Mush yuqorida so'ralgan savolga nisbatan islom ulamolari bir inson masalan shu namozning oxirgi rakatga ulgurdi yoki masalan bir 2 rakat yoki 3 rakatga ulguramadi shunday holatda qanday usul to'liqlaydi degan masalada ulamolarning orasida ko'p bir ixtilof bo'lgan bir masala. Inson shu namozning qaysi rakatga ulgurgan bo'lsa, shu kishiga nisbatan shu ulgurgan rakati namozning 1-chi rakati hisoblanadi. Shuni inson namozning 1-chi rakati deb shunday his qilsa, shunday e'tiqod qilsa, undan keyin rakatni shuningga chaplab turib, ash namozni avvalan 1-chi rakatdan boshlasa, oxirgi qanday o'qigan bo'lsa, shu namozning oxirgi shunday o'qisa bo'ladi. Ya'ni buning misoli, masalan 1-chi rakat deb e'tiqod qilgandan keyin, masalan 3-chi rakatga ulguramadi. 4-chi rakatga ulgurdi. Bu inson shu imom salom bergandan keyin qopdi. Demak, bir rakatni imom bilan o'qidi. Bu inson shu kishiga nisbatan 1-chi rakat hisoblandi. Endi bu inson 3-chi rakatni o'qidi. 3-chi rakatni o'qib, undan keyin tashahhud o'ltirdi. Tashahhud o'ltirib, undan keyin 3-chi rakatga qo'ydi. Undan keyin 4-chi rakatni o'qib, tashahhud o'ltirib salom berdi. Demak, imom bilan o'qigan 1-chi rakat bo'ldi. Ma keyin 1 rakat o'qidi. Demak, 2 rakat o'qidi. Shu 2 rakat bo'lgan asl holat tashahhud o'ltiribdi. Shu 2 rakat bo'lgandan keyin tashahhud o'ltirdi. Tashahhud o'ltirib bo'lgandan keyin 2 rakatni to'liqladi. Shuning uchun bu yerda eng diqqat qilgan narsa shu inson o'zi ulgurgan rakat namozning 1-chi rakati. Shundoq inson shunday his qilgandan keyin, mush namozning mening 1-chi rakat ekan deb, undan burun namozni qanday o'qib kelgan bo'lsa, shu 1-chi rakatda boshlagan bo'lsa, 2 rakat o'qib tashahhud o'ltirdigan narsa bo'lgan tupaladan ishkirga to'xta tashada o'tirdi. Shuning men imom bilan 1-chi rakatni o'qitdiman. Endi men 2-chi rakatni o'qib tashada o'tirishim kerak ekan deb tashada o'tirdi. Undan keyin qubab 3-chi rakatni va 4-chi rakatni o'qib undan keyin tashada o'tirdi. Shuning avval diqqat qilgan narsa ulgurgan vaqtdagi namoz shu inson nisbatan shu 1-chi rakat bo'ldi. Va shamnimizdimi? Agar bu inson shu oxirgi rakatga ulgurgan bo'lsa, 2 rakat ulguramagan bo'lsa, shu imom bilan 1 rakatni o'qib bo'ldi. Imom salom bergandan keyin o'rnidan turdi. Endi 1 rakat o'qib tashahhud o'ltirib, demak, 2 rakatni juplab bo'lgandan keyin, undan keyin 1 rakatni oxirda o'qidi. Demak, mushni ayirib olsa, mush bilan inshaalloh shu insonning namozi namoz bo'ladi. Agar unda o'qmay, shu vatanlarda ko'p o'qib kelgandikidek, mening 1-chi rakatim emas deb qarab kelib, undan imomga 1 rakat ulgurgan bo'lsa, 2 rakat o'qib, yana qayt 2 rakat o'qib, tashahhud o'ltirib, undan keyin yana 1 rakat o'qib, tashahhud o'ltirib qolgan bo'lsa, mana bu durust, lekin sayyaroq qarash, yuqori degandekidek, shu kishiga nisbatan ixtido qilgan vaqtdagi namozi shu 1-chi rakat hisoblanib, shuni qarta namozni o'qib kelsa, durust bo'ladi. Mana shu savolga bergan javobim shu, vallohu alam.